Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen goşuny garaşdyrylygyň 32 ýyllyk bayramy münasibetli Davralı harby parady taýýarlanýar. Davralı ýürüşleri çekilýän harbylaryň arasyna tapdan düşýän sırkowlaýan eskerler köpelýär. Şu günler Türkmenistanyň harby edaralarynyň, şol sanly gorunmak ministrliginiň harby okuw mekdeplerinin hem de käbir gorug polklarynyň harby serkerdeleri we eskerleri Aşgabatyň etegindäki Bekirewe harby şäherçesine harby parada taýýarlyk görýärler. Davralı ýürüş münasibetli Balkan vilayatyna ýerleşen Balkanabat gorug polkunyň harby deňiz güýçlerine garşy harby birikmesinden hem de Türkmenistandaky harby deňiz institutunyň müňtewiri harby gullukçy Bray töwereg munyň ödül paýtagyna getirilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň öwrenen maglumatlaryna Nogra Augustun ısı günlerine Bray Tuğru vaat veri, davaralı yürüyüşleri tayarlanyan eskerlerin arasına sırkovlayan, taaptan düşen harbları köpeliyer. Türkmenistan'ın Gunvatar sevdiklerine yerleşen harbi idaralardan aşkıvada getirilip parada katnaşmal edilen eskerlerin epesi bölügü, Gunurma içgeçme yalı sağlık meselelerinin yetileşmegi bilen Balkan vilayetini kurudurupdurlar ve harbi keselhanaları yerleştirilipdirler. Davaralı yürüyüşü çekiliyen harbların arasına keselçiliğin artmağı harbi yolu başları şovsuzluğu ötürüptür. Havarçimizin harbi tövüröklerde Gutuvarlı çeşmesinin maglumatlaryna görä eskerleriniň arasyna sağlyk meselelerini ýetileşmegi bilen baglylykda bir näçe harby serkerdeleri Türkmenistanyň gorunmak ministri tarapynyň käýinç ýygnan edilipdir.
Garaşsyzlyk bayramy 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirildi. Şunun üçin harby ýürüýşi taýýarlyk çäherleri avgust aýyna gabat gelýär. Dawaraly ýürüýşi taýýarlanan eferler 45 gradus ysyk howada günün aşagynda parady taýýarlanýarlar. Munun netijesinde bir topar sağlık problemleri yüze çıkýar. Günün aşagyndaky taýýarlyklar adamlary keselediýär.
Diýip ýagdaýdan habarly Harby Çeşme Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä Sewit garnizonlarynyň getirilen harbylar Bekirewe harby şäherçesine çadyr gurup ýaşaýarlar. Eskerleriň ýaşaýyş şertleri agyr diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Harby parada gatnaşan ähli harbylar Bekirewe harby şäherçesine bolýarlar. Harby serkerdiler sağlyk ýagdaýlary ýüze çykan halatyny öz harajatlarynyň hasabyna sağlygyny bejertmeli bolýarlar. Türkmenistan 27 sentýabrda Garaşsyzlyk gününiň 32-nji ýyl dönümini bayram edýär. Öňki ýyllarda Garaşsyzlyk bayramy 27-nji oktýabrda belenýärdi. Ýöne 2017-nji ýylda bu sene duýdansyz we anyk sebäpleri jikmejik aýan edilmezden 27-nji sentýabra geçirildi. Türkmenistanyň hökümeti maý aýyna Garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk işleri boýunça ýürüýti toparyň düzümini tasdiklady. Medeniýet ministrliginiň edaralary welaýatlaryň hem-de Aşgabat we arkadaş şäherleriniň häkimlikleri bayramçylyk çäreleriniň meýnamasyny taýýarlap ministrler kabinetine tapşyrmagy borçly edildi. Bu aralykda Garaşsyzlyk bayramyna gabatlap sentýabr aýynyň ahyrky hepdesinde Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisi hem geçirilýär. Galyp berse de bayramçylyk dawralary möhüm siýasy jemgyýetçilik çäresi bolan halk mejlisi bilen bir hatarda 22 sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 42 ýaşaýar. Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty dawralandyrylýan ýurtda döwlet ýolbaşçylarynyň dogulan günleri köprünç dawralary belenip geçilýär. Häkimetler üçin şeýle möhüm senelerin öňki ýerine hususan paýtagt Aşgabatda awgustyň ahyrky hepdelerine köpçülüklüğün bayramçılık çeyrelerine tayarlık işleri bağdaldı. Medeniyet ve sunuğu değişkilerleri bayramçılık repetisyalarını bağıtlandırdı. Çolburbatlı payitağıtta vaatlayın yaşayan ve işleyen sevit yaşayıcıları, içerik migrantlar, köpçülüklüğün öz yaşayan sevitlerine uğradılıp başlanı. Azatlık radyosunun haberçileri yan yakını payitağıtın çeyrine yerleşen ehli yukarı hucaylarının taliplerini 27 sentyabrda geçirilecek bayramçılık çeyrelerine çekmeğin gödününe tutulayan onu haber verdiler.